Assalomu alaykum, kim qop ketgan 2012 da? 103 102 emas, 0302 da. Aytishardi zamon tez o'zgarib ketdi deb, a? O'zgardi, lekin baribir ham ko'nikdiga.
Endi yo'llarimiz radarsiz bo'lmaydi. O'tishdan qochish ham xatarsiz bo'lmaydi. Hatto daraxtlar ham qadrsiz bo'lmaydi. Unutmaymiz, o'tmish qabrsiz bo'lmaydi. Kelajak qilar davo, o'tmishdan kelar sado. Yangi so'zlar kirib keldi, trader, ambassador. Motivator, IT-shnik, ChatGPT, intellect. Oldin SMS bo'lardi, hozir esa bu direct.
Hech qanaqa dastavka va hech qanaqa uzun tezkor. Tezkor faqat tezkordan va prosta nomaydi tezkor. Ishgal bo'lsa tez bilardi, mahalla komitet bor. Hozir esa internetda.
Bular vs O'zbekiston.
Muchga yozmay qoldi bo'ldi, kimda pasta bor degan savol bo'lardi. Bu hayotda kimni esida bor?
Manda bor.
Zamon farqin yana kimlar aytolarkin? Kimdan chiqqan kasallik patitsiya tasha qaytararkan? Mayli, progressga qarshi turmaymizu. O'zimiz ham Nokiada yurmaymizu. Foydot nuqtanetga boshqa kirmaymizu. Hatto game klubdan o'chga qolmaymizu.
Sanda bori hammada bor ehtimol. Hozak va himoya qiladi kep qolsa shamol. Tan oila marbul bashkana bo'p ketdi ba tamom. Esimizda 2012 oxirgi zamon.
Kimda bor? Bu taassurot kimda bor? 2012 yillar uje telegramda bor. Nimaga bunaqa dedikin deb ensasin qotirishadi. Yana bir ko'z yumib ochdi, o'qishni bitirishadi.
Ey, xotira qolarkan asta bar-baridan. Vaqt o'tadi to'xtamasdan har-haridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari nari-naridan. Asta zerikarsan barchalar-laridan. O'tmishni eslab qolasan har-haridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari
nari-naridan.
Bu hayotiy tajribamiz sanasak necha yillik. Rangli suvlardan bezor bir to'yib oddiy suv ichaylik. Qancha qimmat suv bo'lmasin artizandek bo'lolmaydi.
Strelkali soatda ko'pchilik vaqtni bilolmaydi.
Tobora o'tadi vaqt, bugun bizga to'xtadi vaqt.
Qarimadik,
yo'q negadir bugun o'tmish to'xtadi naq.
Sevgi izhor qilish uchun boshqalardan o'ringandik.
Bugun o'sha kunlarni eslab xuddi sog'ingandik.
Endi bozorcha emas, supermarket bo'lib ketdi. Sezdilami, qasetadigan so'z prosta yo'q bo'lib ketdi. Oldin oyni qosh ko'zi bo'lar. Buni kim ko'rgan? Kim bir marta bo'lsa ham patentda baqirib ko'rgan?
Ha!
Ko'chalarni bessagoni bo'lganmiz. Kimlarni tinchini buzyapmiz deb o'ylamaganmiz.
Hozircha bitta shovqin qilib ko'rsin birorta patsan. Derazani ochib,
o katta xolini uydamisan?
Ey, xotira qolarkan asta bari-baridan. Vaqt o'tadi to'xtamasdan har-haridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari nari-naridan.
Asta zerikarsan barchalar-laridan. O'tmishni eslab qolasan har-haridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari nari-naridan.
Nari-naridan, 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 nari-naridan.
Alo?
Hozir o'tdim maktabimiz yonidan.
Ha,
asaram qolmabdi eski holidan. Nima deyish mumkin, hayot rostdan ham o'zgaribdi. Yoki mandagi bu ikkita ko'zim to'chni qaribdi. Maktabdan qochib ketish ham bizga muammo emasdi. Kim kimidir urib qo'ysa ota-onasi kemasdi. Balki hozirgi holat bir tomondan yaxshilikka,
no boshqa tomondanchi
maylu ham yaxshilikka.
Ilgari orzu bo'lardi biznesmen yozuvchida bo'l. Hozir yarmi chaqimchi, yarmi vashe pitbol. Oldin qizlarda pet degan tushuncha bo'lardi. Hozir esa salomidan tushunasan to'chni. Ajoyib stil bo'lardi, nomi nima edi?
Emo.
U paytda ko'chalarni karol edi.
Devo.
Mayli bu kunlarni yana qachon kim bilan eslardik. Unutmaymiz paytida ummonni biz ham eshitardik.
Unutadi inson barin, unutadi zero xotirasi bari. Ketadi, ketadi xotiralari. Ketadi nuqay tomon olib ketadi. Xayol degani tepada, ko'zada parvoz qilsada. Orzular tomon eltadi, eritadi. Garchi muz yurak bo'lsada eritadi. Go'yo quyosh nurin tortdi tek zero. Yana nostalgiya tortadi xuddiki kondishin zero. Xuddi eski muzik zero qo'ydik, yo'ydik. Balki barini hazilga taqdir yo'llarida magazinga.
Qanaqa magazinga?
24-ga 7 magazin. Sal narroqda yurganda o'ngga pavorot i dalshe.
Ha, o'ngga pavorot i dalshe shodlik-ku.